kuhajmo. Sestro Nikolino.
Dobar dan, drage poslušalke, dobar dan, dragi poslušalci in tudi danes pozdravljeni v naši oddaji in lep pozdrav želimo in dobar dan izreči tudi sestri Nikolini, pozdravljeni.
Dobar dan.
Tudi danes se srečujemo in tudi danes je pred nama postni jedilnik, bo brez mesa, kot vidim.
Ja, brez mesa, pa vendar je nekaj od mesa spet, tako da je res postni pridih.
Kaj torej ste sestavili, kaj bomo pripravili najprej?
Ja, eno lončnico, takole z imenom z ohrutom, da se poimenuje po eni zelenjavi lažje. Potem bi bila kot ribja rižota, to je takole z enim ali z drugim mesom delamo, ampak takole pri ribah je pa spet za spoznanje drugače. K tele rižoti se lepo poda kakšna omaka in to bi paradižnikovo omako naredili še zraven, pa ena skleda solate bo zelene.
Ja, mislim, da bo tudi zelo dobro, čeprav bo postno, ampak bo prijelo.
Ja, tak. Kar v redu jedilnik oziroma kosilo za nahraniti.
Tako da, drage poslušalke in poslušalci, slišali smo, kaj bo danes na sporedu, no, kot ste tudi sami najbrž opazili, sladice ne bo, bomo pa na koncu odgovorili poslušalki Sonji, ki pa je imela neke težave s pripravo ene od sladic. Torej, bodite z nami in nam prisluhnite.
Z nami skuhajte hitro in zdravo.
Najprej se bomo lotili priprave enolončnice z ohrotom, torej bo ohrot prevladujoča sestavina te zelenjavne enolončnice.
Ja, ker je v največji količini ravno ohrota in to je lahko ene pol glavice, ko srednje velike, ker ohrot je bolj lahek, bi rekla, proti zeljni glavi, a ne. Polen vredo korenček, tam do 10 dekagramov, to se lahko tudi dva korenčka potem. Tudi ena dva dobra krompirja zraven, mehno škrobnate, ga za zgostitev juhe oziroma za povezavo. Potem pa 2 decilitra kuhanega fižola bi dali, ker vedno pa lahko kdo nadomesti kakšno sestavino s čim drugima. Ne? To ni nujno zdaj, da se strogo tega drži. Potem lahko bi tudi koruzo damo zraven, 5 žlic naprimer, ali malo manj, kar je recimo v ostanku, v kozarčku in je dobro, da porabimo, ali pa bo mehno več mogoče, da se ne opušča še kaj malega. Potem pa za okus oziroma za dopolnitev še 2 struka česna, recimo za liter in pol juhe bi dali, ali naredimo takole ponarejeno juho tudi. Solimo, peteršilj bomo dali in tudi zmleta kumina se za okus poda, ker je to kapusnica zelja. Ne?
In kako naredimo?
Bomo zelo preprosto naredili, ker se v glavnem kuha. Tu ni pražene čebule, pa takole je, da si zelje, zelenjavo prvič vso očiščeno, narežemo na kocke. Tako, bole listke kot kocke, recimo, ker zelje, ohrot bo tenki listki, zato bi tudi korenček takole temu primerne velikosti se narezal. Enako krompir, fižol pa damo že, ki imamo kuhan mogoče, če ne pa prej bomo ga pristavili, da se namoči, ga skuhamo in ga potem bomo kar zraven dodali kruza, pa če je na zalogi, če ne pa tudi brez nje lahko naprej delamo. Lahko pa damo mogoče grašek imamo vložen ali pa v skrini in ga bomo dali zraven kuhat na mesto fižola in na mesto koruze. No, te sestavine bomo dali v juho kuhat. Juho bomo pristavili, zdaj če smo kako lahko kostno juho skuhali ali bomo jo tako naredili iz kocke, se pravi iz enega jušnega koncentrata, lahko že malo posolimo zraven in v to vrelo juho bomo dali vso zelenjavo, lahko tudi ohrot damo direktno kuha, da bo res taka okusna ohrotova juha, če pa bi komu bilo bolj prijalo, recimo, da mehno prevremo ohrot posebej, odsedimo pa damo potem v juho kuhati. Ampak ne bomo ga tako močno količino vzeli, ker bojo še ostale sestavine zraven, tako da je lahko direktno, da damo vse kuhati in naj to mirno počasi vre, tako da pokusimo naprimer korenček, ki je nekje najtrši od te zelenjave in ko je kuhan, to bo tekom 15 minut, je pa vse mehko, že kuhan. Bomo še pa dodali sesekljan česen.
Med kuhanjem ali na koncu?
Proti koncu kuhanja, zdaj pogledamo, oziroma vre juha, pa še ne malo vre, pripravimo česen, z mleto kumino je dobro dodati, tudi kar takole v juho pomešamo. Zdaj po okusu bomo še dosolili, ali bomo šele zdaj dodali recimo malo kakšnega koncentrata jušnega, če imamo kaj druga še za, ki je ostalo od kuhanja, na primer, da lahko damo v juho, da izboljšamo juho, kakšen mogoče mesni sok s tem, da se še samo zabeli in obenem tudi porabi. No, česen sem rekla, da damo strt sesekljan, da ne plavajo potem koški, če stisnemo, pa je kot ploščica stisnjena, ostala, mislim, tisto ne bo prijetno za pogledati. In prav na zadnje bi še dali, predno bo juha šla na mizo, tale sesekljan peteršilj, če želimo potres, druga špetko zelenka ste se vidi od ohruta. Zdaj, če bi pa želeli, da nimamo vse tele zelenjave toliko, v toliki meri, ne bomo zato dajali dve kratne količine ohruta, pa samo majo korenčka, več pa ni, in bi takrat lahko dali mehno kosmičo vnotr v juho, da se natopijo, predno bomo ponudili, ker bojo zgustili, ali pa mogoče kakšno drobno testenino tudi zakuhamo že, ko juha vre 5 minut, še mogoče samo eno žlico, kakšne drobne ribane kašce, nekaj testenine, ki je tako bolj zdrobljena in se bo v juhi spotoma z zelenjavo skuhala in tista tudi dovolj veže, gosti in spopolni oziroma da tudi boljši okus juhi, na primer bolj poln okus.
A smo lahko sami iznajdljivi in uporabimo domišljijo pri kombinaciji zelenjave ali je vendarle priporočljivo določene sorte zelenjave vzeti, da bo dober okus?
Mirno lahko sami vzamemo to, kar imamo, prvič na zalogi, drugič, kar imajo rajši, tudi to spustimo, kaj kdo ne sprijema ali pa v glavnem nimajo radi, recimo fižola notor v juhi tega celega in bomo ga avtomatično izpustili že zaradi tega, kljub temu, da bi lahko dali. In zato damo nekaj druga, kar je, kar imajo rajši, ali pa dve zelenjavci nadomestimo s čim drugim. Tudi v glavnem pa je nekaj, kot je fižol pa krumpir, nekaj od škrobnatega bi bilo dobro dati, ne samo korenček, pa ohrot, pa mogoče pol bi še por, pa kaj takega, to se ne bo najbolj ujemalo. Ne? Pol je že dobro, da bi por popražili najprej, pa zalili in dodali vso zelenjavo kuhati. No, kakšna sestavina bi že bila, da je za pomisliti, koliko bo kaj se vezala na vse tele okuse. Drugače pa je kar večini se kar dobro ujema.
Tako in kot ste rekli, ko bo korenček kuhan, bo pripravljeno vse skupaj in potem se bomo s tole enolončnico lahko tudi v teh še hladnih marčevskih dneh nekoliko ogreli, pa še kakšen kos kruha zraven, ne?
Tako, kruh bo sigurno se potov zlasti, če nič ne zakuhamo, tako zelenjavno juho. Nekateri že mogoče sploh k juhi se podari zina kruha, k tele juhi pa se že drugače poda tudi normalno, da ponudimo kruh zraven, narežemo kakršnega imamo sicer kupljen ali je domač ali je celo dve vrste ga lahko, da je kaj bel, pol bel ali pa še kak je ržen pravi kruh iz temne moke. Ker naprej, če je kakšna bogatejša glavna jed, je vedno juha lahko mehno lažja, ni potrebna jo nekje obogatiti še s kakšno beljakovino, s kakšnimi mesnimi vložki takole. Je pa potem pri glavni jedi zato toliko bolj hranljivo oziroma, da je zakusilo.
Takole, drage poslušalke in poslušalci, smo v tokratni oddaji pripravljali enolončnico z ohrotom. V nadaljevanju oddaje pa bomo pripravljali še ribjo rižoto in paradižnikovo omako.
Kuhajmo sestro Nikolino.
Tako, zdaj pa je pred nami ribja rižota, torej riž, ribe,
to tudi se poda skupaj.
Ja.
Je prav ena lahka jed, bi rekli, tudi ni težko niti pripraviti. V glavnem vzamemo si ribe, ki so brez kosti. Uh-huh. Filete, vrsta ribe, katero imamo, da smo si kupili že prej, pa je na zalogi, oziroma smo prav s tem namenom vzeli že očiščene, se pravi, brez kosti ribjega mesa za ne pol kilograma.
Lahko tudi recimo iz konzerve, kakšno tuno ali kaj podobnega?
No, to pa sploh pa bi bila rižota s tunino, ki pa jo potem dodamo, ko je riž že več ali manj pripravljen, da samo se tunina bo pregrela, ne iz konzerve. To je pa tudi v primeru, da nekje na hitro res sestavimo, pripravimo, ker druge ribe ni doma, konzerva pa je. No, to je pa tudi taka ekspresna rešitev, a ne? Seveda, vse to prav pride in še veliko krat se lahko zgodi, da treba hitro neko nadomestilo, neko dopolnitev najdeti. Zdaj, da pripravljamo rižoto, je potrebno malo maščobe, olja, če je možno, da vzamemo olivno olje, je tudi nekje precej drugačnega okusa sama rižota, zlasti če bo riba zraven, a ne? S čebulo tudi. Dve čebule, kar gre nekaj čebule, pol kilograma ribjega mesa, fileta, potem tudi en paradižnik oziroma vsaj žlico paradižnikove mezge, to bi bilo bolj za sol okusa, ne? Ena kislina sol, poper, dva stroka česna, potem 3 decilitre riža, ker vedno odmerim takole na posodo riž, nikoli samo na tehtat, in deciliter belega vina, potem pa še tam do pol litra juhe. Juhe oziroma tudi vode, vroče vode, pristavim, da se pogreje. Peteršilj bo tukaj, možno, da ga dodamo, ni pa zdaj nujno ali pa obvezno. Je pa nekje dobro, če imamo malo naribanega sira oziroma parmezana, kakor samo za postrežbo potem. Zdaj pripraviti, logično, ko delamo rižote, pravzaprav, najprej, da si meso narežemo, ribje meso na koške, kakor za vsako drugo vrsto mesa na rezince narežem, potem narežem čebulo, ko nadrobno ni treba, da so liski, niti da je ne vem kako fino se sekljana, jo dam v olje, v kozico, pristavim, da se to praži. Tako da pride do ene take lepe, rahlo rumene barve, začne se, tudi olje je čisto, potem pa predam takoj ribo. Mesnino, ki jo mešam, da zakrkne, da se prepraži in ko je to prepraženo, zdaj pridam kar sol, posolim, žlico mezge pridam, dva stroka česna, še malo pomešam, da še to zadiši in potem riž. 3 decilitre riža, ki ga tudi rahlo še pomešam, mešamo pa vedno tako, da po dnu gremo s kuhavnico, ne da po vsebini toliko, ker potem krhlje mesa oziroma koške mesa lahko že mehno spremenimo, zmaličimo se, ne, ker se preveč meša tako kot en golaš. Ne. Bolj po dnu tako, da se nam ne prime na v posode. In zdaj, ko je tale riž že tudi vroč, bi rekli, pražiti ga ne moremo dolgo, ga najprej zalijemo samo z vinom. Ne vino zlit med tekočino, ko odmerimo, pa potem zalijemo skupno, ampak samo z vinom, to prav zašumi, rahlo tudi povre in potem pa prilijem takoj še pol litra vroče vode, močno vroče, vrele je boljši. No in zdaj še treba pa spet pokusiti vodo, je dovolj slana, če smo solili, če pa nič nismo, še prej solili pražene na koncu, pa zdaj dosolim in pomešam v redu. Pa pokrito kuham 25 minut, da bo riž mehek, ne? Meso bo tako mehko, ko je vredo praženo in se bo v rižu samo še do kraja zmehčalo in zato tudi prilijem vino, da ohrani koške mesa še v celoti, se pravi, da se ne mesna vlakna čist razpadajo, ker je to belo meso, ki, ko je zmehčano, se kar rasuje oziroma se potem razpade, ne? Niso kocke tako vidne v rižu, ko serviramo.
Torej, pokrito mirno vre, koliko časa recimo?
25 minut in takole zmanjšam toliko temperaturo, da se ja ne smodi, ker riž se lahko močno nam prime na dno, med kuhanjem pa ne mešam. Potem pa zdaj je kuhan riž recimo, če bi tako se nam zdelo, da je bolj suho stav, nismo predali res zelo malo tiste olja samo, lahko dam kakšno, bi rekla, rezinco masla, rame, margarine, po površini, da se tole lepo še upije, usrka v riž, ki je pripravljen. Lahko kakšno vejco peteršilja dodamo ali pa malo s peteršiljem potresemo že tam med kuhanjem, da to ostane v rižu, da se porazgubi. No in potem pa riž, ko nalagam, ga kar zajemam z lopatico do dna, ne samo zdaj po površini, ker mesnina pa to vse je na vrhu bolj. Do dna in ga nalagam na krožnik in lahko vmes malo z parmezanom potresem in še enkrat doložim, tako da je lepo kot ena kupola, je okrogu krožnik, je ovalni krožnik, od tega odvisno in na zadnje potresem še s parmezanom, če vem, da lahko za vse tako pripravim. Če ne, pa je treba posebej parmezan dati v skodelici na mizo, pa si potrese doda tisti, ki želi. No in tako pride tale rižota tudi hitro pripravljena oziroma ni veliko ukvarjanja z njo in tudi je toliko, da počaka še, da se zberejo, vrnejo ali pa če je kdo še posebej za naknadno kosilo, ko se vrne, da si jo lahko mirno pogreje oziroma naloži in pogreje.
Kaj recimo kakšni mikrovalovki najbrž?
Ja, to je idealno, odlično. Res tako na mimogrede je narejeno, čisto in ima, kot da je sveže pripravljena rižota.
Tako, drage poslušalke in poslušalci, to je bila torej današnja ribja rižota. No, da jeti ne bom preveč suha, bomo pripravljali še omako in tudi seveda zraven ponudili solato.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Kuhajmo sestro Nikolino.
V tokratni oddaji bomo pripravljali tudi paradižnikovo omako. Najbrž bo prav dobro sodila k tele ribji rižoti?
Ja, zelo se poda. Tudi mogoče bi kaj druga kdo pripravil na mesto paradižnikove omake kot omako samo, ampak je tudi tale prav se poda, se pravi prav zato, ker je riba še zraven. Za tole omako pa vzemem tudi olivno olje, čebulo narezano, potem bi vzeli 2 žlici olja, pa ne 2-3 stroke česna, ne, brez čebule delam tole omako. Česna pa res malo več kot en strok, zdaj odvisno kakšni so, to je tudi vloga strokov, koliko so drobni, koliko so debeli. Potem pa tudi do 3 decilitre paradižnikove mezga tukaj porabim in pa še nekaj zelišča, baziliko, zdaj je suha, posušena in jo bom zdrobili zraven, narezanega peteršilja dam, tudi žlico kisle smetane pa z malo moke umešane, nazadnje bomo zlili notri z vodo toliko, da se razreči, da se prilije, posodica oplakne in origano. Tako se in kako naredim? Narežem, vse pripravim sestavine mezga, da je na dosegu roke, potem narežem česen takole, kar z nožem na listke ali pa razpolovim na 4 delčke, pa kot na listke, tenko, koliko se da, in pristavim olje, da je pogreto. In na to vroče olje dam česen, ga samo enkrat, dvakrat pomešan, že se zadiši in takoj zalit z mezgo. Ker če ne bomo imeli pripravljene, ker to je tako na naglo, nam bo ta česen zagrenil in omaka nikakor ne more biti dobra.
Bolje, da naredimo še enkrat, ne?
Ja, vsekakor. Pa samo dobro pa je, če mi damo česen na tole pogreto olje, kakor pa če delamo brez česna. Je razlika, ni tiste arome, ni tiste polnine arome. No in zdaj, ko smo zalili, takoj se premeša, se takoj pade ta vročina in zdaj še dodam vse ostalo. Tele zelišča, ki so zdaj samo bazilika, v glavnem, če ima kdo posušen tole zeleno listje, je tudi možno, da zraven zdrobimo, a ne? origano tudi dodam. In zdaj, ko je omaka vre, prevre, tako da ni treba dolgo vreti, to je vse kuhano, tako da je samo dobro prevre, 3 minute mogoče, pol pa še vzemem tako za eno žlico kisle smetane, da mene pol žličke tele pirine moke not, da tudi boljši okus ali pa graha moke, mogoče, če pa ni te na zalogi, je bela moka ali pa krušna moka, ne ta črna pšenična. Ni veliko. Umešam, prilijem malo vode, da tole redko zlijem v tole vrelo omako, dobro premešam in še pride enkrat do vrenja, ploščo izključim. No, pokusimo, če nismo prej še zdaj, če vidimo, da je mogoče premal slano ali če bi kaj potrebno še bilo, da dopolnimo, ali pa mogoče zdaj mehno origana damo za dober ščep, ali pa še mehno, če vidimo, da po okusu in tako je omaka pripravljena z rižoto. Najprej tisto pripravimo, potem pa še tole omako začnemo, tako da je več ali manj že hkrati potem končano. In solata zelena, kakršno premoremo takole ali je že kje doma, v vrtu pokrita je nekaj ozelenelo, kakšen motovilček, regrat recimo, kar se zelo dobro poda, tudi če ne bi omake delali, bo že vsaj ena skleda bogate solate, take sveže zelene se podala k rižoti in bo kar teknilo.
Paradižnikovo omako smo pripravljali k tej ribji rižoti. Kam bi še sodila? Kakšnim idem recimo bi jo vi še svetovali, da jo pripravimo?
Ja, ta je zelo dobra za k testenine, naprimer špageti ali pa kakšna druga vrsta testenine. Je enkratna, zelo okusna, polna, tako da jo kar premešam v testenino ali pa tako naredim, kot se naloži pastašuta recimo. Mal testenine, samo mal preliva takole z žlico tole omaka, se parmezan potrese, spet plast testenine, omaka s parmezanom, pa še enkrat in na vrhu se potem to vse do kraja porabi omaka, se potrese s parmezanom in to je zelo, zelo dobro pride. Tako da k testenini z rižem, tudi k kakšni ajdovi kaši, recimo, ki je takole se poda, potem lahko na kakšno zelenjavo, za zapečene bučke naprimer, da tudi temu podobno omako naredim, no, samo da ne v taki količini, mehno manj pa, da je res gosta, tam ne dam smetane z mokco noter, ne, je pa bolj tako zgoščena, pustim, da kuhlja, da se čim bolj spari vsa vlaga in da je tako prijetno gosta in takrat dam pa na zelenjavo, ki še pol kaj sledi gor, kakšen sir in se samo gratinira. No, tako da je kar
nekaj možnosti. Ne?
Tako, krompirju ravno ne, naprimer kakšnemu kuhanemu, tudi se da, ne, ampak tukaj bi kaj druga mogoče bolj se podalo, kakšne kumarčna omaka.
Tista? Morda pa za kdaj drugič, ne?
Ja, pa res, bi tudi lahko tisto še podali. Zdaj nas pomlad vse takole prav pridejo ti okusi, ko še ni takole na izbiro, ne vem koliko solate.
Tako, drage poslušalke in poslušalci, zdaj ste torej slišali vse o pripravi paradižnikove omake.
Kuhajmo sestro Nikolino.
Ja, ker smo v postu, sestra Nikolina tokrat ni na receptu vrstila še kaj sladkega, imamo pa vprašanje, ki je povezano s pripravo krofov. Sonja se je oglasila še iz tiste pustne oddaje in sicer jo najprej zanima, ali k stepenemu snegu doda rumenjake, cele rumenjake ali jih prej stepe. To je njeno prvo vprašanje, potem pa bomo še nadaljevali.
K snegu preda cele rumenjake, ki jih prej odvojila samo v eno majhno skodelico v lonček in sneg naredi. In sneg najprej še potem sladkor pride pred rumenjaki. V tem receptu vsaj 2 žlici sladkorja, pa še vanili lahko preda, ali pa da 2,5 žlice sladkorja čist mirno. Pa rumenjake, ko je tole trdo in še tiste pomiksa, pa ostalo, kar pride.
Pravi, da so bili krofi premalo sladki in po nekaj urah žilasti, nekateri pa so imeli luknje.
Ja, premalo sladki zdaj, če je mogoče res spustila po snegu sladkor, da se ni dodal, ne? Ker zdaj ravno sprašuje, če se dajo takoj rumenjaki. Ne? Tako da pride toliko sladkorja in niso ravno premalo, ker jih ocvrte sladkamo lahko po vrhu zelo malo ali pa mehno bogateje, pa če je z marmelado in bi naj bili dovolj sladke, v glavnem tako, ko jih pripravljam. Zdaj, da so imeli luknje, tu je pa vzhajanje odvisno. Zdaj je tudi testo, če ni bilo dovolj mehko pripravljeno, pole rabijo več časa za vzhajanje, če je težje gosto testo. In pol jih damo odsvret, vroča olje, jih dvigne naglo in takrat se napravi luknja. To so luknje. Zdaj, da so še žilavi. To pa zdaj jaz ne vem, kaj bi naj bilo, da bi bili žilavi. Če ni sladkorja noter, se testo tudi drugače obnaša in je pomankanje, naprimer, da ne bi bilo, če ga ni ustavila. Ne? Ker zdaj nisem tako sigurna glede iz tega vprašanja, je bil sladkor dodan ali je delano brez sladkorja. Če so bili tako premalo sladki, imam občutek, da je mogoče spregledan bil sladkor.
Da bi dala preveč maščobe, ker piše, da mogoče je narobe prebrala, ne, da je napisano 15 dek maščobe, ampak dejansko je precej manj maščobe.
Ne, zdaj, če je slučajno 1,5 pisalo, pol se lahko to spreverže v 15, ja, kar je možno, a v glavnem za ta recept je 2,5 masla, maščobe, raztopljene margarine. Ne? 2,5 to ni veliko, je komaj malo za testo, ki se cvre. Ne? Da bi pa 15 dali, je pa kar daleč prehuda. No in zdaj, od tega tudi odvisno, ja, če je zelo, pol pa tudi so težki. Če je veliko maščobe, no so težki in so potem res taki, kot da so gumijasti.
No, Sonja, morda je to. Sestra Nikolina je pač odgovorila, pa, na kar se je dalo, ne, na tele podatke, ki jih imava.
No, na tole, kar tako, kot delam tale recept, ki ga sem kar nekajkrat tole zimo skozi dala in mislim, da ne bi smelo biti kaj takega, se zgodita, ne, pride pa vse, to se zgodi, kdor kaj dela, tudi se mu lahko kaj ponesreče oziroma bo treba še enkrat preveriti sestavine takole, naprimer, ko bomo delali, a ne, ali pa ko bo gospa Sonja sama delala, da naj res točno po temu receptu mehno, da nekaj se izpusti, recimo, če ni sladkorja, sladica ali pa pečena kot kakšne rogličke, jo je testo je takšno, kot da ni naše.
Ja, Sonja, upam, da bo šlo, da boste prihodnič imeli več sreče, no, saj tudi še v tem postu sta dva praznika pred nami, sveti Jožef pa Marijino nebozetje, kaj ne, tako oznanjenje seveda, tako da najbolj bo tudi takrat morda naredila krofe ali pa potem v velikonočnem času. Drage poslušalke in poslušalci, če imate pa tudi vi še kakšno vprašanje, potem pa nam lahko kar pišete na naš elektronski naslov kuhajmo@ognjisce.si.
Poslušali ste oddajo Kuhajmo sestro Nikolino.
V tokratni oddaji smo pripravljali eno lončnico z ohrovtom, ribjo rižoto in paradižnikovo omako. Sestra Nikolina, kaj potrebujemo za eno lončnico z ohrovtom?
Za eno lončnico z ohrovtom rabimo pol glavice ohrovta, en velik korenček, tako da za 10 dekagramov približno, 2 vredu krompirja, za 2 decilitra kuhanega fižola, tuči je možno 5 žlic koruze, 2 stroka česna, kuhamo v liter in pol juhe ali juhe iz kocke, ki jo naredimo, solimo, peteršilj dodamo in mleto kumino.
Kaj pa so sestavine za ribjo rižoto?
Za ribjo rižoto pa bomo vzeli 2-3 žlice olivnega olja, potem kar 2 čebuli, pol kilograma ribjega mesa, mogoče en majhen paradižnik ali pa kar žlico mezge, potem sol, mal popra, 2 stroka česna, potem 3 decilitre riža, 1 deciliter belega vina in še pol litra juhe ali vode vroče, tudi sesekljan peteršilj lahko dodamo in parmezan oziroma kar navadni nariban sir.
In sestavine za paradižnikovo omako?
Za paradižnikovo omako pa bomo vzeli najprej 2 žlici olivnega olja, za 3 stroke česna, do 3 decilitre mezge paradižnikove, potem pa baziliko, peteršilj, za mali podmeteno žlico kisle smetane, z žličko pirine, moke ali kakšne druge, malo vode za razrečit in še origano.
Takore, drage poslušalke, poslušalci, ponovili smo sestavine, upam, da boste uspeli pri pripravljanju jedi in seveda hvala, da ste bili z nami, hvala tudi vam, sestra Nikolina, za vse te nasvete.
Ja, prosim pa, kuhajmo z veseljem naprej in tako prihodnje se spet slišimo.
Tako, lepo zdrav do prihodnje srede, 17. marca, vse dobro vam do takrat želim tudi Matjaž Mrljak in z Bogom.
To je vse za danes. Znova bomo skupaj prihodnjo sredo ob 10:15. Posnetke oddaj in receptov objavljamo na naši spletni strani radio.ognisce.si. Pišete nam lahko po elektronski pošti na naslov kuhajmo@ognisce.si. Bog žegnaj!